Labas vakaras, žinių radio klausytojai. Jonė Sąlygaitė su jumis. Per mėnesį neliko dviejų ministrų. Krašto apsaugos ministras patrauktas premjeras, tuo metu švietimo, pasitraukė pats argumentuodamas, kad nemato, kaip būtų įmanoma tęsti darbą su premjerės komanda. Šiai vyriausybei nuolat skambėdavo priekaištai, kad net ir susidūrus su didžiulėmis problemomis, ministrai nekeičiami. Ar jie pradės keistis kadencijos pabaigoje, kokios tvirtos kitos kabineto kėdės, ar besitraukiantis ministrai nepakenks valstybės politikai, o gal kaip tik audros ministerijose, na, neš kokius nors ir teigiamus pokyčius. Apie tai mes ir padiskutuosim. Aš sveikinuosi su politologu Lauru Bieliniu. Sveiki.
Labą dieną.
Visą kadenciją ir politologai, ir apžvalgininkai, na, šiek tiek peikia vyriausybę, kad jie, premjerai ypatingai, kad, na, nekeičia jie tų ministrų ir netgi, kai yra didžiulės problemos, vis tiek tie ministrai lieka ir dirba. Dabar štai per mėnesį neliko dviejų ministrų. Normali čia ta situacija jūsų akimis?
Na, šiaip tai nieko baisaus neįvyko. Ministrų kaita yra normalus ir dažnas dalykas bet kokioj vyriausybėje ir bet kokioj valstybėje. Jeigu jinai demokratinė, ta kaita yra normali procedūra. Priežasčių gali būti įvairių ir kiekvieno atskiru atveju mes turim tą priežastį, nu, įvertinti, pamatyti ir įvertinti. Ir čia taip pat yra tų priežasčių greičiausiai.
Ir jos turbūt visiškai skirtingos, aišku, čia kalbant tiek apie krašto apsaugos ministrą, tiek apie švietimo ministrą, bet liekant šiek tiek prie švietimo, Šiugždinienė teko patraukti, na, aušinant tarsi gaisrus dėl šiokių skandalų, tada atėjo naujasis ministras ir atrodo viskas taip ir susiklostė arba netyčia taip, kad ir mokytojų streikas ir tarpiniai patikrinimai čia krito ant jo galvos arba kaip tik čia jo nuopilnas. Kiek tos atsakomybės apskritai tenka Gintautui Jakštui, kaip jums atrodo? Ar visgi atėjo jis į ministeriją, kai jau sudėtinga kažką pakeisti ir tiesiog žmogus nesustvarkė?
Na, iš tikrųjų, prisipažinkim, tai yra labai problemiška ministerija ir kažką pakeisti iš esmės, na, tikrai yra žygdarbis, kurį labai sudėtinga atlikti. Bet kita vertus, aš nekaltinčiau atskiro politiko, ministro arba pačios ministerijos, nes, na, yra toksai sisteminis, mano galva, na, sisteminė įda šitoje erdvėje, švietime. Mes nuo sovietinių laikų niekaip nesugebame parinkti aiškios švietimo koncepcijos. Tai yra taip ir neaišku, kogi norima iš mokinių. Nejaugi pagrindinis tikslas, kad mokiniai išlaikytų egzaminus, turėtų pažymius? Juk ne. Svarbiausia žinios, gebėjimai, galų gale tam tikros kūrybinės inercijos, kurias suteikia mokykla mokiniams ir jie po to visą gyvenimą tose inercijose būna. Šiuo atveju mes dar negirdėjome tos aiškios koncepcijos, kokiegi turi atrodyti mokykla ir kokie rezultatai turi būti, sakykime, arba ko siekiama baigus mokyklą iš vidutinio mokinio. Ne labai gero, ne labai blogo, bet vidutinio normalaus mokinio.
Gintautas Jakštas, jaunas politikas, iškart kolegos žurnalistai pradėjo klausinėti apie jo ateitį, ar jis rinksis čia galbūt toliau kažkokį politiko kelią, ar tai, na, kas nutiko ministerijoje, kol jis vadovavo, čia gali kišti koją ateities jo politiniai karjerai, ar ne, kaip manytumėt?
Na, šiai dienai aš manyčiau, jam būtų sunku įsiterpti į politiką. Nes iš ties jisai, būdamas tą trumpą laiką ministru, na, nesugebėjo rasti kažkokio tai aiškaus ir jam palankaus kontakto su politinėmis jėgomis. Nes ir iš kairės, ir iš dešinės yra kritikuojamas. Viešajam lauke didžiaja dalimi jisai yra kritikuojamas. Galbūt nepelnytai kažkur tai, galbūt. Aš nelabai gilinausi, kad galėčiau dabar kritiškai kalbėti. Bet matas, vat, sakykime, viešojo lauko aureolė, tokia negatyvi, yra susiformavusi ir jam tikrai bus labai sunku. Galbūt praėjus tam tikram laiko tarpui, galbūt kažkokioje politinėje partijoje bus pamatyta jame ir tas pozityvas, kuris yra, nes, nu, tapti ministru tai irgi yra, tam irgi reikia turėti tam tikrus duomenis. Ir tie duomenys egzistuoja, jisai ne atsitiktinis žmogus, jisai žino labai daug, geba, patyręs, galų gale buvo. Tas va, buvimas ministrų duoda dar papildomos patirties tiek politiniam lauke, tiek, na, matom, didelės struktūros administravime. Tai irgi labai vertingas dalykas - patirtis. Ir greičiausiai, jeigu jisai norės įeiti į politiką, tai per labai trumpą laiką jis tą padarys. Aš nesakau, kad Seimo rinkimams jau jisai bus, taip sakant, visur kviečiamas ir geidžiamas. Bet, na ir to negatyvo jau greičiausiai nelabai bus.
Kai keitėsi krašto apsaugos ministrai, buvo galima stebėti, kad labai didelis noras yra vieno asmens užimti tą ministerijos vadovo postą. Čia turbūt yra visiškai kita situacija. Ir jau štai Laisvės partija šiandien išstojo su tuo, kad nesiūlės kandidato vien dėl to, kad per mažai laiko. Įmanoma tokia situacija, kad mes to ministro naujo ir neturėsim iki kadencijos pabaigos?
Teoriškai tai gali būti, nes iš tikrųjų čia yra deganti kėdė, karšta labai. Ką bedarytum, vis tiek tave kritikuos, nes iš tikrųjų laiko labai mažai, pakeisti iš esmės kažko neįmanoma, o tos na, korekcijos nedidelės, jos bus nepastebimos. Todėl politikas, kuris dabar taps ministru švietimo ir mokslo ministru, iš tikrųjų bus, na, jam bus sunku gyventi. Labai korektiškai pasakiau.
Kolegos radijoje, kalbėdami šią temą, jie įtraukia ir klausytojus, ir kiek tenka pastebėti, žmonės, kai kurie iškart puola kalbėti ir apie kitas ministerijas ir jų problemas, energetika nuolatos šinai linksniuojama, galim prisiminti, kad energetikos ministra bando visaip išversti ir tą patį opoziciją, žinoma, žemės ūkio ministras vis dar besitęsiančios kalbos apie jį, galiausiai sveikatos apsaugos ministras irgi opozicija čia vis bando pakovoti. Kalbam apie švietimo reformas, kad jos nesiseka, lygiai taip pat kalbam apie sveikatos reformas, kad jos nesiseka. Jūs matytumėt, kad kažkokių pokyčių dar galima būtų tikėtis ministrų kabinete iki kadencijos pabaigos? Ar tai naudinga, pavyzdžiui, premjerai būtų daryti ir dabar galbūt dar kokį ministrą pakeistų?
Na, aš išskirčiau du lygmenis. Realioj praktikoje tų kažkokių tai esminių pokyčių, ko gero, jau nebus pasiekta. Na, sunku. Iš tikrųjų, labai trumpas laiko tarpas, resursai netokie galingi, kad galima būtų per vasarą, sakykime, kažką tai tokio poslinkį padaryti. Todėl, na, va, tam realiam veiksme iš ties labai sudėtinga. Ir antras sluoksnis, tai yra viešasis laukas. Kaip gali atrodyti? Na, iš tikrųjų, esant geram, sakykime, gerai viešųjų ryšių sistemai, padarytai, sakykime, ministerijoje arba vyriausybės lygmenyje, galima, na, padaryti gana neblogas korekcijas požiūrėje į politikus, požiūrėje į struktūrą, į vienokią ar kitokią ministeriją arba vyriausybę. Ir va, tai galima. Tam reikalinga irgi darbas reikalingas, reikalingi specialistai, kuriuos reikia pašaukti, o mes žinome, kad atstovas spaudai vyriausybė netgi neturi, tai irgi minusas. Galbūt galima, visi moka kalbėti. Bet atstovas spaudai ne tik tai moka kalbėti, bet jo paskirtis yra ne tik mokėti, bet ir žinoti, kada ir ką pasakyti ir kaip tą ištarti konkrečiam politikui, kurį jis aptarnauja.
Pradėti reikalauti atsakomybę, čia labai buvo garsiai nuskambėję reitingai, kad štai konservatorių partijos reitingai žemiausi yra nuo praėjusių rinkimų. Dabar, jeigu pradėtum staiga galbūt reikalauti atsakomybės, na, tarkim, kokio energetikos ministro arba sveikatos apsaugos ministro, jeigu tai darytų premjerė, jeigu pradėtų garsiai kalbėti apie kažkokias problemas, gal tai augintų jos reitingą ir jie, gal tie reitingai taptų geresni, pavyzdžiui, jau kalbant apie prezidentinę kampaniją, gal taip netgi galima žiūrėti?
Na, nepasakyčiau, jau vėlu. Iš tikrųjų, galima dabar taip daryti, bet aš manyčiau, visuomenė yra pakankamai blaivi. Ir tai įvertins būtent, kad na va, dabar jau siekia, taip sakant, apsimesti geru, apsimesti energingu. O kur tu buvai visą kadenciją ir panašiai. Aš manyčiau, dabar pagrindinis žingsnis, kurį, arba esminis veiksmas, kurį turi atlikti tiek vyriausybė, tiek atskiri ministrai, ko gero, stabilizuoti situaciją ir neleisti pasireikšti kažkokiem negatyviam tendencijom. Tiesiog stabilizuoti. Kad, na, nebūtų bent jau kritiškai dar kartą sakoma, va ir vėl kažką pridirbot, va ir vėl kažkas atsitiko, kaip sakykime, su egzaminais tarpiniais ir panašiai, kad va, tokių situacijų neįvyktų. Tiesiog ramiai sulaukti, stabiliai vykdant tas funkcijas, kurias nu, privalu vykdyti, kontroliuojant tai, ką privalu kontroliuoti, sulaukti rinkimų.
Žiūrint dabar šiek tiek dar retrospektyviai apie žemės ūkio ministrą, pavyzdžiui, kalbant ir kalbu ne apie pastaruosius ūkininkų protestus, bet kurie dar buvo prasidėję šiek tiek anksčiau. Ir tuomet daugelis politologų sakė, reikia pagesinti tą ugnį, pakeisti, pavyzdžiui, ministrą ir tada galima būtų dirbti toliau. Ar buvo tokių vyriausybių, kurios labai panašiai elgėsi kaip ši ir na, nekeitė tų ministrų ir buvo taip užsispyrusiai palaikė visą tą ministrų kabinetą, kiek tik tai įmanoma, nuo kol galiausiai jau kažkas tikrai labai stipriai pradėjo kišt koją arba patys ministrai norėjo atsistatydinti. Buvo kažkokie panašus atvejai, ar jie yra išskirtinė šiuo atžvilgiu?
Aš nevardinčiau dabar, nes negalėčiau, ko gero, taip sakant, vardais ir datomis, bet iš tikrųjų tokie dalykai vyko. Jie vyko ir pas mus iš tikrųjų ne vieną kartą, kada bandoma buvo, nu, šiek tiek prigesinti, sustabdyti, na, raminti visuomenę, arba tiesiog nekreipdėmėsio. Ir taip vyko. Vien atskiro ministro atžvilgių, premjero atžvilgių, atsiminkime, Brazauskas, kaip būdamas prezidentu, nenorėjo, kad atsistatydintų arba bent jau pasitrauktų jo bendražygis iš premjero posto, bet teko pasitraukti. Nu, tai vyksta.
Politinė
tai
strategija tam tikra.
Taip, tai yra tam tikra strategija, tam tikrai, taip sakant, simpatijų, antipatijų veiksmai, nu, kartais tiesiog ministras pirmininkas negali blogai pažiūrėti kokį ministrą, nes jie yra kolegos, sakykime. Jie yra na, galbūt surišti įvairiais, tenai, taip sakant, politiniais ryšiais, jeigu norite.
Vyksta kartu dar ir prezidento rinkimai, dar šiek tiek sugrįžtant prie tos temos, viena iš kandidačių Ingrida Šimonytė, jai turbūt keliaut čia per trumpą laiką antrą kartą pas prezidentą, pagrindinį konkurentą rinkimuose dėl ministrų pasitraukimo turbūt nėra itin maloni procedūra. Gitanas Nausėda gali kažkaip išnaudoti rinkimams šias ministrų dviejų kritimo istorijas?
Taip, iš tikrųjų gali. Bet aš nemanau, kad jis to naudosis, nes jisai ir puikiai supranta, kad čia nereikėtų na, tirštinti spalvų. Nes situacija gana sudėtinga, geriau leisti ministrei pirmininkiai išspręsti viską kaip reikia. Esu tikras, jie susitiks ir labai greitai apsispręs. Na, jeigu jinai turės kandidatą, aišku. Nes, kaip žinia, nieks nenori į šitą karštą kėdę sėstis. Na, jeigu jinai tokį kandidatą atsineš, pavardė jo, tai ko gero neilgai bus diskutuojama.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome su politologu Lauru Bieliniu. Na, o dabar pratęsim temą, šiek tiek labiau jau pasigilinsime į tai, ar pakeitus ministrą dar galima tikėtis kažkokių teigiamų pokyčių švietimo sistemoje. Iki kadencijos pabaigos aš sveikinuosi su žurnalo Reitingai žurnaliste Jone Kučinskaitė. Sveiki.
Labą dieną.
Tai ministras atsistatydino, naujojo ministro premjerė teigia, kad tikrai na, neskubės tvirtinti. Kaip Jūs manote, ar yra dar laiko šioje kadencijoje kažką pakeisti naujam ministrui?
Ko gero, nelabai. Bet iš tikrųjų dar norėtųsi pratęsti apie atsistatydinusį ministrą. Iš tiesų, baigtis, ko gero, yra natūrali, nes ministras atėjo be savo komandos į šitą postą pernai metų Liepos mėnesį ir taigi matome, kad per metus laiko nelabai ką pavyko nuveikti, o juolab dabar liko tik tai na, 6 mėnesiai, tai tikrai sudėtinga, kad kažką nuveiktų jį pateisiantis asmuo. Ir ministras Jakštas visą tą komandą, išskyrus vieną viceministrą, iš tiesų paveldėjo už savo pirmtakės įtakingos Tėvynės sąjungos narės, ministrės Jurgitos Šiugždinienės, ir dėja ministrui nepavyko per tos, kaip sakiau, na, nepilnus metus arba 8-9 mėnesius išlysti ir iš eksministrės Šiugždinienės, kuri turėjo besąlyginę paramą vyriausybėje šešėlio. Ir tai liudija ir tas faktas, kad kuomet Šiugždinienė įteikė atsistatydinimo pareiškimą po kilusio čekiukų skandalo, tuomet premjerė pasakė, kad jinai ir toliau pasitiki Šiugždinienę. Taigi Jakšto atveju po pirmo prašymo atsistatydinti premjerė pasakė, na, kad tas atsistatydinimas nukeliamas iki po tarpinių. Taigi matom, kad Jakštas neturėjo to tokio besąlyginio premjerės pasitikėjimo. Ir vėlgi labai svarbu, kas bus tas kitas pakeisiantis kandidatas, dabar jau ministra Jakšto, kokį jis turės politinį pasitikėjimą tiek premjerės, tiek valdančiosios daugumos, tiek ir Tėvynės sąjungos, nes Jakštas, prisiminkim, jis yra nepartinis, be jokio užnugario politinio atėjo Ir jis puikus technokratas yra, puikus sistemos išmanytojas, iš tikrųjų iš visos tos šiukšdinienės komandos. Realiai jis buvo vienintelis, kuris giluminiškai pažinojo švietimo sistemą, bet jam buvo svetimi politikos užkulisiai. Taigi vat, labai svarbu, ar naujajam ministrui nebus svetimi ir politikos užkulisiai. Ir iš tikrųjų Jakso vakarykštis tiek verksmingas pareiškimas dėl premjerės komandos kišimimosi viena vertus tiek, na, galbūt studentiškai skamba, kad, na, blogas maždaug dėstytojas. Kita vertus, tai priverčia mūsų klusti. Ir beje, šiandieninės premjerės, kiek ironiškas, toks šveikiškas atsišaudimas ministrui irgi netrodo labai solidžiai. Tuo pačiu netiesiogiai tarp eilučių mes galime skaityti, kad ko gero iš pradžių ministrui Jakštui buvo pasakyta indeksuoti tarpinius, o po to, kai, na, teismu pagrasino daugiausia balų surinkusių 11-okų tėveliai, galbūt jie netgi pravėrė vyriausybės ar premjerės kabineto duris kažkokiu būdu įtakingų 11-okų tėveliai ir premjerė, būdama irgi ekonomistė, ministras buvęs matematikas, suprato, kad iš tikrųjų prašovė su ta indeksacija, tad ko gero buvo pasakyta indeksuoti ministrui dar kartą, jau visiems, taip pat ir tiems, kurie surinko 17, 18, 19, 20 balų, pakelti 4 balais, bet iš tikrųjų labai man sunku patikėti, kad ministras pasitraukė tik dėl šito epizodo, ką šiandieną ministrė pirmininkė savo socialinio tinklo įrašę paskelbė. Galbūt ateityje mes sužinosime ir daugiau ir kitų aplinkybių, nes tikrai Jakštas, kuris dirbdamas strata analitikų, patyrė, na, daugybę įvairiausių politikų, namatė ir protingų, ir ne visai protingų, ir sprendimų, ir daugelio kitų dalykų. Tikrai jis nėra verktinis, kokiu jį bandoma šiandien parodyti. Ir panašu, kad dėl savo pirmtakės įtakos greičiausiai jis traukiasi, o ne dėl silpnumo, dėl kažkokios, na, nekompetencijos. Iš tiesų, mano galva, Jakštas kartu su Kuoliu ir Pavalkiu buvo vieni stipriausių likšiolinių švietimo ministro, o gal netgi pats stipriausias, ir nebejoju, kad jeigu jis būtų tapęs ministru kadencijos pradžioje, švietimo sistemų jis būtų tikrai nuveikęs daug gero, nes ir kompetencijų, ir ambicijų, ir veiklumo jam tikrai nestigo. Ir įdomu, iš tikrųjų, kur jis toliau pasuks po šito, sakyčiau, demaršo savotiško, ar į politiką. Jis to šiandieną beje netmetė, kuomet žurnalistai jo paklausė. Kitas klausimas, su kokia politinė jėga jis ateitų, ir ko gero tas likęs pusmetis, koks tai bebūtų naujas ministras, ko gero bus toksai, na, sakyčiau, toks arba neveiklumo pusmetis, ko gero į šį postą arba bus pasirinktas toks kandidatas, na, sakykime, toks ramus, koks buvo, pavyzdžiui, kadaise anoje vyriausybėje Monkevičius, net keliose vyriausybėse tokia buvo kompromisinė figūra, kai, na, sakykime, po kilusių skandalų ir po bendruomenės visos įaudrinimo reikėjo, na, tokio ministro, kuris nuramintų visą bendruomenę ir tą tokią užglaistytų situaciją. Kita vertus, jeigu tai ateis žmogus iš Seimo komiteto, apie ką irgi šiandieną, na, užsiminė dabar jau, na, sakykime, pasitraukęs ministras, jeigu tas žmogus, na, bus labai veiklus, jeigu jis nestabdys tų reformų, tikėtina, kad gali būti ir taip, na, tiesiog einama iki galo ir nesistengiama nuraminti tą įaudrintą visą bendruomenę, tai, na, sakykime, ko gero, jeigu būtų pasukta tokiu keliu, įmanomas ir toks scenarijus, bet, na, nemanau, kad tai atneštų labai, labai daug kažkokio gėrio. Bet vėlgi, grįžtant prie to paties Jakšto, jeigu jisai eitų į politiką, ko gero, mes netgi išloštumėm, jeigu, na, sakykime, po rinkimų, tarkime, kokia nors politinė partija pasiūlytų Jakštui vėlgi tapti ministru visą kadenciją, visus 4 metus, ir jis jau, jeigu žinodamas gerai tą situaciją, kokią jis paliko, kokia bus per tą ateinantį pusmetį, manau, galėtų padėti vesti iš šitos krizės, na, tikrai didžiausios krizės didžiausios švietimo krizės per visą nepriklausomybės laikotarpį. Tokios krizės, na, mes tikrai neturėjome, ir tai tikrai nesakyčiau, kad tai yra Jakšto nuopelnas, tai, na, sakykime, daugybės vyriausybių, daugybės metų nuopelnės, tos problemos kaupėsi, bet na, sakykime, galbūt jos nebūtų tiek išsprogusios dabar, jeigu nebūtų vienu metu užtukta tiek reformų.
Šiukšdinienė, jūs paminėjot, labai įdomus dar momentas, na, kolegos žurnalistai rodos iš 15min.lt pakalbino ir Šiukšdinienė šiandien apie tą nesutarimą Jakšto su premjerės komanda, apie kurį čia nuėjo ministras pasisakė ir tarsi Šiukšdinienė nesiryšta vertinti, bet pati paminė, kad na, niekada su premjerė problemų neturėjo. Aš taip rezumuojant norėčiau dar paklausti, iš esmės galima sakyti, kad šis ministras tiesiog aplinkybių auka tapo ir na, šioje vietoje paprasčiausiai daug ko negalėjo pakeisti, nes tarsi susidaro įspūdis, Jakštas atėjo į ministeriją, prasidėjo mokytojų streikai, dabar štai turim tarpinių patikrinimų visą šybajų. Ar jis aplinkybių auka, ar visgi galėjo kažką pakeisti?
Manau, kad tai būtų vykę nepriklausomai nuo to, kas būtų bebuvęs ministrų po Šiukšdinienės. Šiukšdinienė ir toliau liko įtakinga, na, sakykime, jau Seimo komiteto narė ir, na, jinai aktyviai veikė Seimo komitete ir mes matydavom, na, jos vizitus po visą Lietuvą ir jinai tikrai stengiasi, kad būtų tiesiami tie darbai, kuriuos jinai paliko. Kaip sakiau, Jakštasgi neturėjo to politinio užnugario jokio, neturėjo ir Tėvynės sąjungos palaikymo ir tuo tarpu premjerė ir toliau palaikė Šiukšdinienę, prisiminkim tą atsistatydinimą jos ir po atsistatydinimo pareiškimo, po kilusio didžiulio, didžiulio skandalo premjerė pasakė, kad jinai ir toliau pasitikė ponia Šiukšdinienė. Pasikartosiu, Jakštui po to, kai pirmą kartą įteikė atsistatydinimo pareiškimą, premjerė taip nepasakė. Ir nepaisant to, kas būtų buvęs ministras, vis tiek, jeigu būtų buvusi tęsiamos tos reformos, kurias pradėjo ponia Šiukšdinienė, manau, mes būtume matę tą pačią situaciją. Na, nebent būtų atėjęs toks ministras, kuris būtų turėjęs na, dar didesnį politinį pasitikėjimą tiek partijos, tiek premjerės ir būtų buvęs toks įtakingas, kad būtų galėjęs na, sustabdyti tas visas, sakykime, reformas ir nuraminti bendruomenę.
Ačiū. Ačiū Jums labai, kalbėjome su žurnalo reitingai žurnaliste Jone Kučinskaite, na, o laidą vedžiu aš Jonė Saligaitė. Jums klausytojai sakau, ramaus vakaro.